SBS Radio.
Джес О'Брајан во последните 4 години се подпираше на центрите за грижа за деца за незиниот син Хари. Како суштински работник, таа продолжи да го праќа и на училиште за време на пандемијата.
As a nurse, you're going to work, you know that I'm working with COVID patients and working within an infectious diseases team. So knowing that my son is safe and very well cared for is just it takes my mind off it. It means I can focus at work, and it means that it's one less thing that I need to worry about.
Но синот на Джес, Хари, одеше во центрите за згрижување на деца со помалку соученици. Раководителот на центарот Фиона Шерлок вели дека тие го почувствувале влијанието на пандемијата со месеци и додава дека и во двете заклучувања имале намалување на деца присутни во центарот и до 45%.
In both of the lockdown periods, we've had a significant decrease in child attendance numbers. We probably got down to, I think, 40 to 45% in lockdown one, and we are sitting at that number now in lockdown two. That's a considerable change. We're licensed for 70 places every day, so we're seeing numbers around 25 to 30 children attending at the moment.
Госпоѓа Шерлок исто така вели дека финансискиот притисок врз центарот и врз персоналот се почувствувал.
I am exhausted. I am probably I would consider my mental health space has been affected, particularly in the last couple of weeks where things have really ramped up generally in Victoria, not just for early childhood.
Откако Викторија повторно се соочи со пандемијата, сојузната влада конечно излезе со пакет за помош за овој сектор од индустријата. Семејствата во Викторија ќе можат да ги задржат своите деца дома до 30 дена без да плаќаат рати за одсуство. Исто така ќе има и 5% плаќање однапред за погодените центри во Мелбурн. Давателите на услуги со пат на посетеност од над 70% ќе добијат поголема исплата однапред, рече сојузниот министер за образование Дан Тијан.
And I would say to parents, please keep your children enrolled. It won't cost you anything to do so, but it means as we come out of this pandemic, those positions will be there for you at your childcare centre. So once you go back to work, the positions there, it's available to you, and it means it'll be much more seamless for you to be able to get back to work once we've got through this pandemic.
Но тоа ќе бара од давателите на грижа за деца да се откажат од надоместоците за одсуство, нешто што министерот Тијан вели дека владата не може да го гарантира.
We cannot by law compel services to waive the gap fee. Will we always get an outlier? That is possible. But what we're doing is we're encouraging centres to be waiving the gap fee. And it's in their interest to do so because it means they maintain enrolments.
Аманда Ришфорд, портпаролка за предшколско образование, вели дека лабористичката партија ја поддржува објавата, но сака владата да стори нешто повеќе.
Quite frankly, it's unacceptable that the government can't step in and ensure that families don't get slugged with gap fees. It is unacceptable that the government can't do something about it. But it's also unacceptable that the Prime Minister has said one thing and the Minister for Education has said another.
Саманта Пејч од предшколска возраст на Австралија пак вели дека мерките се премногу комплицирани.
It's like an interdependency, if you like, between services and families. Services need to rely on families maintaining their enrolment. Families need to rely on services waiving gap fees. And both are required for educators and teachers to keep getting paid.
Прајм министерот Морисон вели дека планот за поддршка на згрижување деца ќе чини 33 милиони долари. Тоа излегува надвор од планот за платен одмор поради пандемијата најавен претходно неделава, за која господин Морисон сега рече дека ќе се прошири на сите држави и територии.
Now, if other states or territories want to enter into a similar arrangement, then I'll be making that offer to those states and territories if they wish to do that. Of course, they are not facing the same level of challenge, and the health advice we had out of Victoria was to do this, and so we're pleased to do it.
Цената на оваа пандемија продолжува да расте. А за да останете во текст со коронавирусот, posjetite je web stranicata sbs.com.au/koronavirus.
SBS. 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 SB